Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me näeme, on taevas taas üle pika ja selge, mis on ilus vaadata ja mille puhul võib kõva häälega Nõmme raadios reedesel päeval tervitada kõiki oinaid Mihklipäeva puhul. Olge terved ja tugevad! Mis edasi saab, seda ma ei tea. Eile kuulsin mina raadiost, mõnest pühas kanalist ilmselt, arutelu teemal, et maailm on täis vapustusi ja meie peame nendeks vapustusteks valmis olema ja nii edasi. Neid sõnavõtte oli vist kohe mitu tükki, üks kild järgnes teisele, ja tekitas kogu see värk kamba peale küsimuse, et aga miks maailm on täis vapustusi ja miks keegi ei tee midagi, et neid vapustusi ära hoida, pigem vastupidi. Miks meie peame olema valmis vapustuseks, kui me võiksime teha midagi, et seda vapustust ei tuleks ja mitte ainult meie, vaid ka meie liitlased ja nii edasi ja nii edasi. Loomulikult võib alati näidata näpuga kellegi peale ja öelda, et näed, tema on süüdi, aga süüdlane määratakse. Ja võibolla koguni ennetavalt, enne kui tegu on sündinud, ma ei taha siin midagi öelda, aga tegelikult 1933. aastal ma pärastpoole räägin ka, miks see aastaarv mul ka kummitama hakkas. Määrati ju süüdlane teises maailmasõjas ära sellega, et kogu maailma juutkond kuulutas Saksamaale ja Hitlerile sõja. Ei ole midagi parata, nii see oli boikoteerige kaupoon, susserdage, vusserdage ja nii edasi. Ja ega sedagi ei saa tõeliste sündmuste põhjuseks pidada, sest põhjused on palju sügavamad. Aga jah. Seni läheb meil elu nii nagu tema läheb, näed Harju maakohus pidas kinni tuntud Kelmi Liis Haaveli ja nüüd siis peeti maha ka istung neljapäeval, see on siis eile ja kohtuprotsess määrati järgmisele sügisele. Seega Liis Haavel istub aastakese kinnipidamiskohas ja ootab, millal tuleb kohus. No Hiinas muidugi on inimesed kauem oodanud ja vist meilgi ja vist on öeldud ka nii mõnelegi tegelasele, et sa jäädki siia kohut ootama, kui sa ei võta midagi omaks ja nii edasi. Oli siin juttu ka, libistasin silmad hommikul üle. Kamraad juhtis tähelepanu sellele, et mingisugune krediitkaardi pettus jääbki lõpuni uurimata ja kohus pidamata, sest seda ei suudeta teha mõistliku ajajooksul, tekib küsimus, miks mõistliku ajajooksul ei suudeta asju ajada. Ja õige vastus on, igaüks võib mõelda, mida tahab, aga igal juhul para ja krimka süžeedäie, hüpoteese ja vandenõuteooriaid võib siin selle surnuks uurimise teemal küll välja tuua. Ilusatest uudistest nii palju, et Kaitseliit ja Naiskodukaitse kutsuvad osalema. Mitte mingil müttamisel, vaid meene konkursil Kaitseliit 100. Konkursile oodatakse omanäolisi ja huvitavaid esemeid, mille valmistamisel on kasutatud kodumaiseid materjale, motiive ja Kaitseliidu või Naiskodukaitse sümboolikat. Need tööd peaksid siis kõlbama 2018. aastal laiali jagamist välja kannatama ja siis saab Kaitseliit ju 100-aastaseks. Auhinnafond on 4000 eurot ja selle väärtuses tellitakse võitjatelt meeneid. Ja ka niisugused asjad on mõeldavad, tõenäoliselt isegi vajalikud, tõenäoliselt lähevad ajalukku, aga muidugi iseenesest sõna meene ja meenete jagamine, see on juba muutunud allergiliseks. Üks ohmu jagab ühe nurga peal tikutoose ja arvab, et nüüd ta on läbi selle tikutoosi väärt riiki ja kohaliku omavalitsust ja võib-olla universumitki juhatama, teine jagab pastakaid. Kolmas, niisama käib inimestele pinda. Ei ole midagi parata, seda nimetatakse poliitiliseks võitluseks, kuigi väljapoolt vaadates asjatundmatule inimesele võib jääda mulje, et hullumajas on lahtiste uste päev. Teelgi, tingel, tangel, igasugused plakatikesed, voldikukesed ja muidugi reklaamid, 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 mille puhul ma olen suhteliselt veendunud, et Andrus Tamm, kes annab välja pilkajat, paneb pilkaja kinni, sest niisuguse lolli pulliga ei suuda ükski pilkaja konkureerida, kui toodavad meie tegelased, kes arvavad end olevat väärt juhtima igasuguseid majanduslikke süsteeme ja Eesti elu nii heaks tegema, nagu igal aastal ikka tehakse, sest majandus kasvab ja nii edasi. Natukene ohusignaale ka, iseenesest ega see ohusignaal nii väga ohusignaal ei olekski, kui ta ei oleks mitte propagandateenistusse rakendatud. Nimelt Rahvusringhääling annab meile teada, et Twitter avalikustas neljapäeval, et Vene meedia ettevõte, mida kahtlustatakse sekkumises USA presidendi valimistesse, avaldas 2016. aastal suhtlusvõrgustikus 2000 reklaami. See tähendab, et ilma igasuguse au ja häbitundetega kahetsuseta kuulutab firma, et jaa, 2000 reklaami venelased tellisid USA presidendi valimiste kifa keeramiseks meilt ja ausalt maksid ära ja väga kihvt, eks ole? Miks peab sotsiaalmeedia tunnistama enda manipuleerimisvahendiks? Kui pano? Twitteri avalduses seisab, et sotsiaalmeedia ettevõte edastas kongressi uurijatele andmed Vene valitsuse rahastatud uudistekanali RT reklaamide kohta. Twitteri sõnul kulutas RT 2016. aastal 274 000 USA dollarit Twitteri reklaamidele, mida võidi kasutada USA valimiste mõjutamiseks. No, kujutame nüüd ette reklaami, mida võidi kasutada, no näiteks millegi reklaamimiseks, mis peab mõjutama klientuuri. Natukene jabur jutt, eks ole, kui see lausekene niimoodi lahti näppida vandenõuteoreetiliselt, muidugi niipidi, naapidi, aga ikkagi kust see info tuleb, kellele see info on mõeldud ja mida eeldatakse seda tegelas siis ettevõtvat, kes saab teada, et sotsiaalmeedia ettevõte on niisugune, nagu siin kirjeldatud praegu sai. Ja et ka tema annab oma panuse selleks, et see sotsiaalmeedia olekski nagu tema on. Varem oli Facebook annud teada, et sajad Venemaaga seotud libakontode omanikud maksid 2016. aastal reklaamide ees, mis olid suunatud ühiskonda lõhestavate teemade eside tõstmiseks. Need teevad on relvakontroll, rassi suhted. Mis siis toimub? Võiks öelda, et tegelikult toimub kellegi sõda, kellegagi sotsiaalvõrgustike kontrolli või suunamise või hõivamise või annuleerimise ära nullimise elimineerimise pärast. Kuhu see välja viib, tont seda teab. Kümned inimesed kirjutavad pidevalt, et näe 30 päeva kontoblokki sai läbi, näe 10 päeva sai läbi. Endal mul on olnud üks ebamäärane juhtum, aga ma kardan, et seegi oli rohkem niisugune tehniline värk. Ja üks juhtum oli veel, kus mingisuguse keskaegse kunstniku aktimaali ühe osa pärast, mis oli mingisuguse pildi kompositsioonis võeti maha, et teie pilt sisaldab pornograafiat ja teie oma sõber koputas, et sisaldab. Aga ülejäänud värk nagu paigas, mis saab sotsiaalvõrgustikest edasi, tont seda teab. Võimalik, et sealgi hakatakse veelgi rohkem manipuleerima infoga ja nad muutuvad uueks peavoolumeediaks. Õnneks veel natukene on aega ja järgmine vorm peaks olema siis tegeliku info saamiseks lihtsalt usaldusväärsete kamraadidega sõnumite kirjade vahetamine, kuni ei tule sinna karvane näpp ja ei hakka kujundama seda infot selliseks, nagu tal vaja on. Selle kohta võiks tuua muidugi Vene ja Saksa võimumeeste omavahelise telegrammide vahetamise vahetult enne esimest maailmasõda, kus telegrammid liikusid nii, et Wilhelm vastas Nikolai ühe telegrammi peale, kuigi oleks pidanud vastama teise peale ja vastupidi ja läksidki vennikesed tülli ja nii siis see asi edasi kujunes. 15 tunnine venitamine telegrammi kinni hoidmine, et järgmine telegramm sellest mööda pääseks, noh, see on omaette manipulatsioon. Kas see oli juhus või mitte, ei või mina teile öelda. Ajaloolane David Vseviov leiab, et Reformierakonna rahvuspõhisele vastandumisele keskenduv reklaam on ohtlik, kuna genereerib konflikti. Sellise kena sõnumiga astub üles Eesti Päevaleht. Sotsiaalmeedias levib Reformierakonna reklaam, mille järgi keskerakonda eelistab muukeelne valija, on Päevalehe väide. Ja siin on nüüd tekst. Iga hääl loeb. Kui tahad, et sinu hääl raisku ei läheks, tule ja vali Reformierakond. Vali eestimeelne meeskond ja muutus Tallinnas. Vaata, kuidas tahad, aga meie põhiseadus on juba niisugune, et ta nõuab Eesti meelsuse tagamist Eesti vabariigis ja siin, et sellega nüüd muukeelseid solvatakse, no see ei saa olemas olla, lõpude lõpuks võiks ju muukeelseid solvata, et tegemist on Eesti vabariigiga, mitte muu vabariigiga, milleks, no niimoodi tegelikult sisemiselt see meie riigikene kujunemas on. Aga selles lauses leida nüüd mingisugust õhutamist, tuulutamist, nusserdamist, vusserdamist, see on küll natukene liig. No hea küll, mida peab erakond ütlema? Ära vali meie erakonda, vali see teine, nemad ei ole eestimeelsed või mida kuradit. Väidetavalt on tekkinud diskussioon, kas sobib valijaskonda eristada rahvuse põhjal. Aga see killukene siin on ju veel hullem, see ei luba ju venelased venelane olla, tema peab olema eestlane või mis? Kuigi iga inimene peab olema uhke, vähemalt sisemiselt, oma juurte üle, ta peab teadma, kes ta on, kus ta on pärit ja samas peab ta teadma, miks ta elab seal, kus ta elab ja miks ta kaitseb just seda korda, seda maala ka võib-olla samade juurtega isikute ees. Mulle tundub, et herr Vseviov õhutab siin ise natuke midagi. Pühapäeval, 1. oktoobril toimub Saue keskuse pargis Harjumaa suurim valimisdebatt, Mokkalaat. Selle peale ei oska mitte midagi muud öelda, kui et teile ma nägin ka ühe valimisliidu valimisreklaame ja need olid tehtud printsiibiga ma ei tee nalja, minu jalad on ilusamad kui Savisaare, sellega vastandatakse ennast Savisaarele, keegi on no, ühe kostüümiga, teine on teise kostüümiga, kui siia juurde panna nüüd presidentinna tehtud lapsikult lastepärane klipikene, mis peab õhutama noori valima tulema, siis ma ütleksin, et me oleme omadega jõudnud sinna, kuhu me mingil juhul ei tohi jõuda. Vaadake mind, ma olen idioot, ma olen loilakas, ma võin kõike teha, valige mind, siis võite teie ka kõike teha. No tähendab, ma ei saa ju võtta tõsiselt tolasid. Ja kui noori inimesi üritab täiskasvanud mees veenda enda poolt hääletama sellega, et ta käitub nagu ta oleks 20 aastat noorem, ta teeskleb noort, uskugi mind, ma olen samasugune tätnina nagu teie, valige mind. Ei ole midagi parata, aga selle koha pealt on meie poliitika, meie poliittolade esinemised küll riiki lausa perse keeramas. Niisugune kamp tuleks kõikide otsuste langetamiselt kõrvale lükata, sest need otsused, mille järgi nad oma valimiskampaaniad üles on ehitanud, on hullumaja kuuluvad. Mitte täiskasvanud inimestele kohase, kes kavatsevad hakata mõjutama olulisi protsesse Eesti vabariigis. Ma ei usu peksmise peale ka, et nad mõtlevad millegi muu peale kui oma isikliku sooja koha kindlustamine ja anna jumal sedagi, võibolla tahavad lihtsalt raha ja siit jalga lasta. Aga nimetad Mokalaadal, mis on oruldaselt õige nimi niisugusele üritusele ja kus demokraatlikule ühiskonnale kohaselt iga inimene võib üles astuda ja ennast ise täis teha teiste nähes, astuvad üles kaunikesti tuntud ja väärikad inimesed ka, aga jah, kokku on kutsutud debateerima kõik Saue vallas kandideerivad nimekirjad. Tsitaati, saaks kandidaatidega silmas silma kohtuda, nööbist kinni võtta ja uurida neilt oluliste küsimuste kohta. Nad ei tea vastuseid. Sest nad ei tea, mille baasil nad tegutseva hakkavad. Nad ei suuda enamalt jaolt isegi ära põhjendada, miks nad seda teevad. Vähemalt suurel osal neist on häbi tunnistada ausalt, miks nad seda teevad. Aga raha saaks küll, sellepärast et ja nii edasi. Eile visati... Ma ei tea, mis tundega mu meeles koguni uhkusega välja klipid ja fotod, kus neli hullunud pimedat räuskas Vene saatkonna ees. Teisiti seda pilti kirjeldada ei saa, kuigi alati võib küsida, et mis sina siis tahad, et Venemaa võib rünnata kõiki või? Ei, ma ei taha seda ka, aga ma ei taha ka, et idioodid mõirgavad Vene saatkonna ees. See ei jäta mulje, et Eestis ei ole enam ühtegi normaalset selge silmavaatega tugevat terve mõistusega ja ka kehaliselt tervet meest, kes suudaks käivitada midagi mõjuvat, mis ei näeks välja nagu tõesti, ma ei taha isegi öelda, mis see oli. Stop Putin, stop war! Jah. Russian Embassy in Tallinn, Estonia. Ja neli hullunud pimedat lippe lehvitamas ja Yellow Submarine peal aktsendiga karjumas midagi, mille mõttele on päris raske pihta saada. Arutasin seda teemat ka kamraadiga, kes ei ole siin, kes on natukene kaugemas kohas soojal maal, ajab seal oma asju. Ja me jõudsime järeldusele, et niisuguse asja korraldaja ei ole mitte ainult loll, vaid ka lurjus riiklikus plaanis ja ta tuleks eraldada ühiskonnas koos selle räuskava kambaga. Nii et tervisi Kruusimäele, kes väidetavalt on linna volikogus auväärne ja nii edasi, aga normaalne ta ei ole ja No ma tahaks näha neid, kes peavad teda mõistlikuks ja auväärseks isikuks linna volikogu liikmeks, kelle otsustes sõltub, kas idioodid lähevad tänavale karjuma või ei lähe. See pilt on rõve ja te võite öelda mu kohta mida tahes, et ilma selle protestit oleks hullem, ei oleks. See protest teeb täis Eesti Vabariiki. Mingisugune väärikus peab olema, mõistus peab olema. Kui keegi taha mulle väita, et need tolad peavadki olema meie noortele rahvusluse ja rahvusvahelisuse ja kurat teab mille eeskujud, siis ma teeks nende noortega nagu tegi Taras Bulba oma pojaga. Nii edasi minna ei saa. Ja Jaak Valge, ajaloolane, lugupeetav, tore ja tark inimene, on tunas välja tulnud kirjatükiga. Kas Hitler tuli võimule demokraatlikul teel? Kus tema analüüsib talle omase elegantsi ja paljude jaoks mõistmatuks jäämisega mõningaid protsesse, millest need, kes teavad midagi Hitlerist, kes teavad midagi ühiskonnast toimuvatest protsessidest, kes näevad natukene suurt pilti läbi selle, et nad võivad üldistada ühe asja teiseks, kes ei võta aluseks, et need pimedad peavadki karjuma saatkonna ees, sest muidu me ju tahame, et Putin võib teha kõike. Vaat Jaak Valge kirjatükk on hea ja ilus. Ta kirjutab, et tegelikult oli parlamentaarne demokraatia juba enne Adolf Hitleri võimule tulekut kokku varisenud. Ning otsustamata oli vaid, milline autoritaarne süsteem selle välja vahetab. Mu meelest hetkel aitab sellestki killukesest, et küsida, mis seisus on täna meie Eesti Vabariigi parlamentaarne demokraatia. Kui vaadata parlamendisaali täituvust oluliste arutelude ajal, kui vaadata seda tingelt tangel vääritud alandavat sirkust, mida aegajalt tehakse. Ja kui nüüd mõelda edasi, milline autoritaarne süsteem selle välja vahetab? Selleks on vaja vaadata, kus on poliitiline jõud, mitte mõistus, vaid jõud, mis paneb paika, kuidas inimesed tohivad teha seda teist kolmandat, kas nad tohivad sõita autoga või peavad nad jätma auto kuhugi mujale kõndima jalgsi, kas etendused, kus tänavad on blokeeritud, et palavalt armastatud juhid saaksid hirmsa kaitse all liikuda, no ma ei tea, kuhugi õhtus sööma või midagi taolist tegema, small talki pidama. Jah, ma kordan veel kord selle lause. Parlamentaarne demokraatia oli juba enne Adolf Hitleri võimule tulekut kokku varisenud ning otsustamata oli vaid, milline autoritaarne süsteem selle välja vahetab. See küsimus on meil ka õhus. Kas me suundume demokraatiaks nimetatud täisorjandusliku korra poole, kus sa pead olema kõige selle suhtes tolerantne, mida suur valge isa kuskil Brüsselist, Moskvast, New Yorkist ütleb, või on sul õigus rääkida midagi ka oma rahvuse huvides, võibolla koguni ema keeles, võibolla teha oma kodumaa korda, et siin oleks natuke parem kui mujal, et siin oleks selgrooga isendid, kes arendavad oma rahvust, keelt ja kultuuri, mitte oma tolasid, tolerantsust ja pugejalikust. Jälgides Saksamaa poliitilisi arenguid aastatel 1930 kuni 1933, mainekate ajaloolaste tööde põhjal. No mainekad ajaloolased on need, kes kinnitavad võitjate seisukohti, eks ole. Tuleb järeldada, et suurem osa saksa rahvast ei suutnud mõjutada poliitilisi draamasid, mis määrasid tema saatuse. See, et riigil hakkas hästi minema, poliitiline draama ei olnud, aga see, mis riigiga hiljem juhtus, see kisub juba tragöödiaks. Võtmeteguriks natsionaalsotsialistide võimule tulekul oli poliitilise eliidi toetus, kelle eesmärgiks oli autoritaarne valitsus. Ja see on väga õigesti öeldud ja mõjub tänase päeva seisuga isegi ähvardavalt. Üldiselt andis Hitler mõista juba oma vägevast kaheosalises teoses, et suurte ühiskondlike ümberkorralduste juures on tähelepanu just see, et tihti peale algavad need ühest inimesest, kelle isiksuse mõtete plaanide taha kogunevad sajad tuhanded miljonid. Meie oludes Eestis muidugi mitte miljonid, sest meil napilt 1 miljon siin ongi, plus muud ja alaealised ja muudaoline kontingent. Aga jah, keegi peab olema isiksus ja selle käivitama. Kui meil on 2 vaidlevat vanameest, olgu nad nii targad kui tahes, nende selja taha võivad koguneda ka inimesed, aga ainult selleks, et jälgida vaidlust mokk töllakil või mögiseda ise midagi vahele ja mingit liikumist ei sünni, sest liikumisel peab olema 1 juht, mitte 10, isegi mitte 2. Seda kinnitavad ka Sioni tarkade protokollid, kus keisril on küll 3 nõunikku, aga ka nemad ei tea keisri plaane. Lugege Sioni tarkade protokolli, kui mujalt ei saa, siis PDF on olemas Nõmme raadio kodu lehe peal. Seal on Rahva raadio selts piika ava tekstiga, mis on segaduse tekitamiseks, aga kui te seal tekstist edasi veel kerite alla poole, siis te näete 10 huvitavaid lugemisi õige mitmes keeles ja saate harida ennast küll. Aga võt see 1 juht ütleb välja selle igatsuse, mis on sadade tuhandete inimestes hinges olnud juba võibolla 10 sadu aastaid. Ja tema paneb need inimesed liikuma. Kui me tuletame meelde Eesti taasiseseisvumist, oli ideid hulgi. Oli rahvas ka just nagu 1, aga siis korraga. Niisugused liikumised ei saa olla eliidi projektid. Need ei saa olla selleks, et eliit võtaks võimu. Eliit saab võtta võimu. Relva jõul ja ainult rahvas ei hakka teda kunagi toetama, vaat see on see, millele vihjas siin ka Jaak Valge, kes nüüd õigesti asjast aru sai või no niimoodi vandenõu teoreetiliselt nagu kohane. Ja seega peavad igasugused niisugused isiksused pöörduma eelkõige rahva vaesema ja tegelikult ka mõnes mõttes rumalama, osa peale rumalama selles mõttes, et nad ei ole lugenud Schopenhauerit, põigemini kuigi nad käituvad, nii nagu Schopenhauer soovitab. Nad ei ole tuttavad Kanti teostega, Platon on suhteliselt võõras, aga nad armastavad oma tööd ja tahavad seda tööd teha ja tahavad elada. Seega peab iga elujõuline liikumine, tähendab, kui üks liikumine, üks juht tahab luua elujõulist liikumist ja kui see liikumine tahab olla elujõuline, siis peab ta pöörduma mitte rikaste ja enesega rahul olevate poole, vaid nende poole, kes on õnnetud, kes on kuidagi pidi vahele jäänud, kes on kaotanud oma hinge rahu ja võibolla ei oska unistadagi, et saavad öösel rahulikult magada ilma et mõtleks järgmise päeva arvete ja noh, arvete mitte maksmisel selles kaela lendava riigi arvete klaarimise peale. Liikumine ei tohi kunagi ulpida ühiskonna pinnavoogudes. Liikumine peab minema ühiskonna põhjakihtideni, sest need kihid tuleb välja tuua mudast. Need kihid tuleb äratada elule, anda neile lootus ja võime midagi toota, midagi teha, muuta oma elu paremaks, sest sellega tõuseb üldine elatustase rohkem kui juhul, et meie 25 rammusat ja rikas sai igaüks 25 miljonit juurde ühiskonnas. Ei muutu sellega midagi, aga kui me anname põhjakihile kõige vaesematele, kõige väetimatele 2500 eurot, kas või 4 korda aastas, sellega on elatustase riigis tõusnud ja see ei tohi olla toetus. See peab olema ausalt ja auga välja teenitud vahend oma elu korraldamiseks. Rahva poliitilist võimu saab kindlustada, saab taastada ka, aga see on seotud otseselt rahvusliku enese alal hoiutungiga. Kui rahvus ei taha olla alles, siis ei ole midagi parata. Ja rahvus, et ta ei taha olla alles, seda kinnitab kas või, et meie mehed lähevad otsima kohta, kust saab selle raha, millega Eestis pere ära toita. Kellel see õnnestub, kellel ei õnnestu. Loomulikult on mehed tigedad ja närvilised. No tõenäoliselt naised ka mõnedes oludes. Aga ma räägin praegu meestest, kes nagu kivi ajal, kui kõht on tühi, muutuvad tigedaks. Miks? Sest nad on närvilised. Miks? Sest nüüd tuleb minna silm silma ja hammas hamba vastu mammuti, mingisuguse kuradi mõõk hambulise tiigrit. Mingi muu elukaga tuleb minna kaugele, võibolla saada kohutavaid haavu, aga tulla liha tükiga tagasi koopasse pere juurde. Samamoodi lähevad kutid praegu kurat teab kuhu, et tulla tagasi. Ja kuulda, kuidas oma laps küsib, et emme, kes see onu on. Kogemused näitavad, et riigi kavandatav välispoliitika ei sõltu kunagi nii palju relvadest, kui ta sõltub rahva tegelikust või kas või eeldatavast tahtekindlast vastupanust. Eile ma lugesin siin tsiviilkaitse tükki Raik Saarti kirjutatud. See on täpselt see, kus tehakse jõhker viga. Meie kehtestame nüüd seaduse, et kõik peavad olema vabatahtlikud ja võtma enda kanda kõik riigi ülesanded, aga riik lüpsab teilt riigi alamatena raha ikka. Idiootsus. Idiootsus pole midagi parata. Võibolla tingel-tangel ongi selleks, et siukste asjade tegijaid oleks rohkem. Rahva tegelik ja eeldatav vastupanu võime see, et rahvas koosneb isiksustest, mitte määgivast massist. See peab olema Eesti rahva enese alal hoiutungi esmane väljendus. Rahva võime luua igasuguseid suhteid teiste riikidega sõltub sellest, kes nad on, kui tugevad nad on, mis nad väärt on. Ja seda mitte relvade mõttes, vaid ma mäletan nõukogude ajast. Vaadake, missugused teed on Leedus, kuidas nemad suudavad. No jaa, aga nemad on kõik niisugused, nemad on naasugused. Küsimus on selles, et me kadestasime ja austasime leedulasi nende teede pärast. Ja ma pean kiila, et leedulased ei kadestanud ega austanud eestlasi meie teede pärast. See ongi tegelikult vaba konkurents. Kõigepealt tuleb teha kodu korda. No ja siis võib ju püssi ka osta, kui enam midagi teha ei viitsi ja nii edasi. Liitlassuhted ei sõltu surnud relvadest, nad sõltuvad elusate inimeste enesealal hoiutungist ja sellest, et inimesed ei karda oma riigi ja rahvuse huvides surra kui vaja. See ei ole eesmärk muidugi. Aga inimesed, jah, nad ei peaks olema mitte niivõrd surmapõlglikud, kui võrd põlgama vääritud lambaelu. Eriti hea on seda tänasel oinapäeval või mihklipäeval öelda. Lepingud ei ole sõlmitud mitte relvadega, vaid inimeste vahel. Kuigi on ka neid lepinguid, mis kehtestatakse relvadega, aga inimesed teevad need lepingud varem või hiljem ümber. Hitler muide on korduvalt oma teoses imetlenud inglasi, sest nende tahte jõud ja nende uhkus oma impeeriumi üle olid nii suured, et nende relvastus võis olla ka kehvem kui vaenlasel, aga oma kaitse või ründe tahtega nad kehtestasid ennast ja seda ütles inimene, keda peaks pidama selle ajaloo perioodi jooksul vähemalt vaata, et inglaste kõige vihasemaks vaenlaseks. Rääkis ta ka rahvuskaaslastest oma teoses, kes tahavad üle ilmastuda ja selle nimel ajavad asju. Need kutid saavad aru ainult vägivallas. Kui ka antifa lendab sulle kaigastega peale, siis on ju selge, eks ole? Aga kui rahval on väärikus, siis ei teki siia mingid antifaad, kes sildistavad kõiki vasakule ja paremale ja nõuavad ime asju. Põhimõtteliselt võib ju öelda ka riikide vahelistele suhetele rõhudes, et mitte keegi ei taha sõlmida liitu riigiga, mille elanikkonna tegusam osa on igasuguse selgroogse välispoliitika vastu ainult mää. Jah, tõepoolest näen, minister ütles, Eesti tahab, nüüd meie ka tahame seda. Kes siis meie oleme, et meie seda ei taha, mida Eesti ütleb, kus juures ministri nime ei pruugigi igaüks teada. Lisaks veel, et riigireetmisparteide juhtkonnad on reeglina igasuguse rahvusliku ärkamise vastu. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. Muharram 1438 või 29. september 2017, eks siis 9. Tishrei 5778 või 29. lõikus 10230 või juuliuse päev number 2458026. Jaa! Vot see Kartaago peab langema, Kartaago langeski täna 439. aastal, aga seda tänu vandaalidele. 1897 sündis Joseph Goebbels, hilisem kolmanda riigi propaganda minister. 1918 suri Berliinis Rudolf Tobias. 1873 tema sündis. Aga täna 1922 sai Itaalia peaministriks, no kes? Benito Mussolini. Mis ühes küljest võis olla viga, aga teises küljest, arvestades selle mehe propagandisti võimeid, äratas Itaalia, kuigi Itaalia oli nagu tema oli. Saksa riigis hakkas 1933. aastal kehtima riigipärandtalude seadus. Seal oli öeldud, seadus kaitseb vanu Saksa pärandiseaduseid kui Saksa rahva vere lätet. Talusid tuleb kaitsta pärimise käigus tekkida võiva üle võlastumise ja killustumise eest, et nad saaksid kestvalt suguvõsa pärandina olla vabade talunike käes. Talunikuks saab olla Saksa riigi kodanik, kes Saksa või sama hõimu verd ja auväärne on. No, kohutavalt värdjalik tekst, eks ole ju? 1943 Ameerika maal alustati Adolf Hitleri Mein Kampfi müüki. Müük oli edukas. 1990 sai lõpuks Berliinis Saksa liitvabariigi pealinn. 1992 teatati Moskvast, et see Molotov-Ribbentropi dokument, see salaprotokoll väidetav on nüüd käes see originaal või midagi. 1997 aasta, tänane kuupäev oli see ajalooline kuupäev, kui esimest korda vahistati Bosnias ÜRO rahuvalvajaid. Ega ei sobi küll öelda, aga need olid 7 Ukraina sõdurit. Nemad parasjagu laadisid 2 veoautolt maha viskit, veini, konjakit, sigarette ja muud humanitaarabi 620 000 dollari kogu maksumusega. Täitsa huvitav oleks teada, keda nii humaanselt aidati ja kas see koorem liikus nüüd sisse poole või oli see transiit või mis ta oli, aga igal juhul kärkunni tundsid ukrainlased kohe ära. 2004. Peaminister Juhan Parts ja välisminister Kristiina Ojuland allkirjastasid koos teiste Euroopa Liidu liikmesmaade juhtidega Roomas põhiseaduse lepingu. Lepe pidi jõustuma 2006. aasta 1. novembril, juhul kui kõik selle ratifitseerivad, no ja kui ei ratifitseeri, jah, tont temaga. 2012. Läti rahandusminister Andris Vilks kinnitas intervjuus Eesti Päevalehele. Teeme kõik, et Euroopa Liiduga ühinemise teemal referendumit ei tuleks, millega ta andis mõista, et rahvas on nii poolt, et võib enda surnuks tarlata seal kohtades, kus tuleb anda oma vaimustunud poolehoid Euroopa Liiduga liitumisele. Vaat, niisugused toredad lood on siin maailmas. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina sugugi mitte stuudios enam üksi. Stuudios on laekunud 2 ilusat noort inimest, Hendrika Näego ja Vesse Allik. Ja juttu tuleb poliitikas, sest, nagu ütlevad klassikud Viktor Vassiljeviga eesotsas, poliitikutel praegu jooksuaeg ja jooksevad kaasa kõik teised ka. Hendrika, hakkame kohe ärjal sarvist või kuskilt kinni. Mis asi on sinu jaoks poliitika?
Minu jaoks poliitika. Kõigepealt tere ka minu poolt siis. Ma olen Hendrika. Paljud mind ei tunne, ei tea, aga saate teadma. Poliitika minu jaoks oli üldiselt nagu hõlmab kõik eluvaldkondi, mis aega võimalik. Poliitika siis elukorraldus riigis ja nii edasi.
Ja nii edasi. See on peaaegu nagu Wikipedias, muidugi arhailiselt lähenedes võiks võtta niisuguse õilise sõna nagu poolis ja sealt aretada, aga tõepoolest poliitika tähendus on muutunud. Miks sa tahad tegeleda poliitikaga?
No, miks mitte? Miks ma peaks olema kõrval vaata enda riigis, eriti noorena? Minu meelest on see väga oluline, et ma ei pea laskma mingitel teistel inimestel otsustada minu tulevikule. Kui ma tahan oma tuleviku kindlalt siduda enda riigiga, ma tahan siin elada, ma tahan noorena kunagi siin pere luua, siis ma näen, et ainu õige variant on ise kaasa lüüa, kui ma tahan, et see riik toimiks õigesti, ilusti, vastupidavalt ja see riik säiliks eelkõige.
See on peaaegu nagu põhiseaduse preambulis. Aga läheme nüüd siit tipa-tapa edasi. Sa tahad panna selle riigi toimima nii nagu sulle meeldib. Ja kuidas sulle see meeldib? Milline on sinu eelnev kogemus niisuguste muutustega või lähed sa alles õppima?
Alles õppima mida?
No seda sama poliitikat, et panna riik käituma nii nagu sulle meeldib.
Ma mõtlesingi rohkem täpselt seda, et ma saaks ise kaasa lüüa selle kõige nii-öelda siis toimimises, loomises ja et see asi läheks väga, see on otsus mõttes vasakule.
Nagu olümpiamängud, et tähtis pole võit, tähtis on osa võt. Kas on võimalik, ma küsin praegu Vesse Alliku käest, kas on võimalik elada siin riigis, noh, teatud vanuses muidugi on ka niipidi teispidi erandeid, elada siin riigis nii, et sa ei tegele üldse poliitikaga?
Absoluutselt on võimalik elada.
Milles see väljenduks? Kas see tähendaks siirdumist, noh, nii öelda allilma?
Ei. Ma võin tuua näiteid oma üleimsest töökaaslaste puhul. Sellel olid mitme 40-aastased mehed, kes ei teanud, kes on president, peaminister, milline erakond meid valitseb või millised üldse meie erakonnad on.
Kas on mingisugune selge põhjus, miks nad seda peaksid teadma, kui riigis on nende jaoks asjad korras?
Tegelikult ei olegi. Inimesi huvitab poliitika peamiselt siis, kui nad on rahul olematud. Kui sul on asjad korras, siis ei tule kellelegi meelde, et kes, kus, mis on.
Ja kuidas on meil praegu riigis elu? Kas on asjad korras või ei ole korras? Ma tean, et me elame paremini kui kunagi varem, et meie keskmine kuupalk on 1200 või midagi taolist, et Eestit imetleb terve Euroopa eranditult ja isegi Brüsseli paksud tädid käivad siin kõnesid pidamas.
Selles viimases ma küll kaatlen, enamik Euroopast ei teagi üldse, et me olemas oleme. Ja teiseks, me oleme selles ka varem rääkinud, ega inimesi ei huvita absoluutne rikkus. Inimesi huvitab alati suhteline rikkus.
Absoluutne ja suhteline, no ma tean, absoluutne vaesus ja suhteline vaesus.
Ei, kui sa kõige lugenud, kui laagi, kindlasti on. See on suurepärane näide toodud, mida tähendab absoluutne rikkus. Kui sa oled kulaagis, sul on valge kasukas ja sul on päts leiba taskus, sa tunned ennast jumal hästi seal. Kui sa samal ajal oma valge kasuka ja pätsi leivaga käiksid kusagil New Yorki tänaval, siis sa enam ennast nii hästi ei tunne.
Ja seda küll, kõik see on suhteline, see tähendab, et kui inimene tahab elada paremini selle kontseptsiooni järgi, tuleks siis välja, et inimene peaks käima kuskil, kus on temast rikkamad inimesed, kuidagi äratama endas kõik 28 kadeduse ussikest, tulema koju tagasi ja kukkuma riiki kiruma, et riik kurat ei anna mulle nii palju pappi, et ma saaksin elada nagu need seal teises riigis. Võrdlusmoment. Aga Eesti elu. Hendrika, mis on Eestis praegu vaja kiiremas korras teha paremaks, et noored inimesed peaksid ütlema, et ma nüüd tegelen poliitikaga?
Nii.
Mida tuleks muuta siis?
Jumalakel, esiteks mina kui siis tulevane noorsotöötaja, kõigepealt siis keskendungi nii öelda lastele ja noortele. Ja olgem ausad, meie riigis ei saa, siis me ei saa nii öelda, et meie riigis on kõik hästi, nii kaua kuni meil on tegelikult meeletus hulgas lapsi, kes peavad minema magama tühja kõhuga.
Ja ühe väite järgi on neid 50 000, aga siis vist parandas statistika amet seda summat allapoole ja noh niimoodi, et igal õhtul ei pea, et üle ühe õhtu ja nii edasi. Aga kuidas on võimalik, et 26 aastat me oleme elanud, me oleme, no nii pea kui valimised tulevad, me oleme teinud Eestit veel paremaks ja siis sellest ei ole midagi välja tulnud, sellepärast, et Eestis on niisugused jõud, kes sattuvad oppositsiooni ja rikkuvad koalitsiooni head plaanid ära. Kas sul ei tundu, et see on natukene nagu hullumaja filiaal, kui me 26 aastaga ei ole toime tulnud? Kas sul on mingi eeldus arvata, et me nüüd tuleme? Arvesta, et sa oled ise selle ajastu produkt, kasvatatud selle ajastu vaimus, selle ajastu tingrefleksidega.
No, just sellepärast ma tahangi võidelda, et see läheks paremaks, sellepärast, et minu meelest on meil üldine mingisugune selline sündroom, selline, et me üritame võimalikult head näha välja nii-öelda väljaspoolt siis, et teistele võimalikult ilused ja toredad ja hüperägedad ja mingi infotehnoloogia super, ma ei tea, mis iganes ja olemegi teiste arust, olemegi väga nagu võib olla arenenud ja mis iganes, aga mida väljaspoolt ei nähtagi, ongi need probleemid, millega tegelikult meie siin vaikselt nii-öelda, noh, nii-öelda jäätakse tagaplaanile, mis vahepeal üritatakse tõstatada küll seda sama vaesuse teemat, aga noh, tegelikult nagu me näeme, siis ütleme nii, et see millegi pärast ei toimi. See ongi vaja leida need põhjused, miks ta siis täpsemalt ei toimi.
Selle pärast, et vaesust on vaja valimisteks. Kui valimiste ajal vaesust ei ole, siis ei ole ju võimalik validagi, kandideerida ega lubada.
Jah, täpselt, see üleüldse see mingisugune raha lubamine täiesti minu meelest ulmeline, et kuidas sa saad jagada midagi, mida sul nagu ei ole või mida sul ei ole õigust jagada nende valimislubaduste alusel, ütleme nii.
Vesa Allik, mida sina kavatsed teha, et elu Eestis läheks paremaks?
Kõigepealt ma ütleksin eelema teema jätkuks, et minu meelest meil on nende vaeste lastega natukene valest otsast lähenetud. Nende laste probleem ei ole mitte, et nad on vaesed, vaid et nende vanematel on omad sotsiaalsed probleemid.
Kuidas on tekkinud vanemate sotsiaalsed probleemid? Igal näilisel põhjusel on oma põhjused, ehk aga siis siit... see põhjus muutub põhjenduseks.
Jah, aga siit tulenki, ega nendel paljudel juhtudel ei ole probleemiks on Eestis ikkagi väga suures osas alkoholism. Kaudu, kui ma statistiliselt mäletan, peaaegu pooltel toimetuleku piiril olevatel peredes üks vanem oli, ütleme, WHO määratlusjärgi alkoholik.
No neid määratlusi võib olla igasuguseid ja ütleme...
Ei, absoluutselt, aga seal ongi, et...
Alates teatud palgamäärast oleks see sama alkoholik lihtsalt lustlik, napsu ja naljamees ja mitte midagi muud.
Ei ütleks, ega seal sa võid ju ka kusagil miljonärina oma oksel oigus kusagil paari ees lamada, et ega ja laps oleks nii-öelda näljas. Et see ei ole otsed nii väga ikkagi majandusliku toimetulekuga nii väga üldse seotud. See on ikkagi mõte mallidega, et kui sa võtad näiteks nagu eelduseks, et Eestis sul faktiliselt nälg on likvideeritud.
Kuidas on alkoholism seotud vaesusega? Kas üks on tingitud teisest ja kui siis kumb kummast? Sest pudel viina teoreetiliselt on vaese inimese puhkus Miami's.
Seda ei saa täitsa niimoodi võtta. Sest ütleme, et jah, võib longit öelda, et vaesust tingib joomist. Et ma joon sellepärast, et ma olen vaene. Samuti, no, nagu öeldakse, joomisik läheb alati põhjuse. Sa võid öelda, et naine vingub, ülemus on halb,
vihmasajab.
Ja. Mida iganes, sa võid üksik millise põhjuse tuua. Et see on ikkagi, see on rohkem selline kultuuriline taust. Ja kultuuriline taust üldiselt ongi, mis eristab erinevaid riike. Miks ühed saavad hakkama ja teised ei saa. Selles mõttes, et sa võid võtta näiteks, enne kui siin tulevad rassismis üldiselt, et sa võid võtta näiteks mingi Kongo, kus on umbes saa palju elanike kui Saksamaal, ja vahetada kõik saksased kolivad Kongosse ja kõik kongolased kolivad Saksamaale. 10 aasta pärast on Saksa ja nii-öelda, see Kongo on nagu Saksamaa, ja Saksamaa nagu Kongo, mis siis, et nende kõik infrastruktuuri ja muud asjad tulevad nagu nii-öelda saavad tasuta.
Et see ikkagi... Seda muidugi, see läheb inimeste olemuse ja nende sotsiaalse, ehk siis ühiskondliku koosluse alla, see on seotud kultuuriga, noh, võib siin tsivilisatsiooniga natuke ligi väänata, aga miks me peaksime sekkuma Kongo asjadesse ja miks me peaksime tahtma Saksamaast Kongot teha?
Lihtsalt asja ongi selles, et see lihtsalt nagu näide, et üldisemalt need toimetulek on väga palju seotud ellu suhtumisega.
Jah, aga kui nad Kongos ei tahagi toime tulla nagu Saksamaal, tuleme siin selle sama alkoholismi probleemi juurde. Sellel on tekke põhjused. Ja sellel on ka edasi arendus. Kui sa võtad inimeselt ära tema alkoholismi, sa ei tee teda rikkamaks. Sa saad tema silmadesse pisukese valeliku läike ja ta elab võibolla natukene puhtamalt, korralikumalt, aga mitte midagi ei muutu. Sest sellel inimesel, tänu meie visale 26 aasta selle tööle ja pingutusele, ei ole mingitki eesmärki. Ta ei taha kellekski saada.
Aga see eesmärgi päratus ongi teadumis kultuuriline osa. Meie tänapäevas maailmas ongi kadunud ära eesmärgi pärasus. sest ühte pidi, kui ma ütleme 90-ndad, siis oli Eesti riigil väga selged eesmärgid, isegi inimestel olid. Ma mäletan täpselt kõik asjad, kas kõigile oma mingi loll unisus ärimeesteks saada või mingid muid asju. Aga tänapäeval, mis on see suure eesmärk, mis võiks ühel keskmisel inimesel olla?
No,
perekond olla ei saa, sellepärast, et see on ju kodanlik, igandlik jäänuk. Mingi äritegemine on ka selline kahtlane asi, kiusad seal kusagil vaeseid. Sul ei ole nagu, ei olegi ühtegi sellist asja meie ühiskonnas, mis nagu millega võiks inimene tegelikult tegeleda. Peale selle, et ta lihtsalt on olemas.
Ja nii on, Hendrik, sa tegeled või hakkad tegelema noorsotööga, tahad saada nagu kui kaks asja kokku panna poliitiliseks noorsotöötajaks, aga kust sa võtad selle info, mida anda noortele ja milles üldse väljendub noorsotöö?
Noorsotöö. Ma hetkel olen noorsotöö viimase aasta tudeng. Noorsotöö on tegelikult hästi, hästi laialdane ala. See hõlmab väga palju erinevaid asju, alates koolidest, huviringidest, kuni reaalselt poliitiliste institutsioonideni välja, siis kus tegeletakse siis noorsotööga sellise nii-öelda planeerimise tasandiga rohkem. Selles mõttes, et ma olen mõelnud puudutada erinevaid noorsotööalasid, aga see, kui ma lõpuks tahan sellega välja jõuda, see oleneb mingitest asjadest. Et näiteks, kui me rääkisime siin just igast alkoholi ja siia juurde tooks ka väga tugev narkoprobleemi praegu, siis tegelikult on isegi generatsioonide vahel väga suur vahe. See, et...
Ütlema ausalt, et see kanep, mida mina teadsin omal ajal olevat kanepi, see on asendatud praegu mingisuguse polkovniku lese pinsaku hõõrutisega, mis haiseb puduaarilikult ja... Ja noh, ma ei usu, et sellel saab olla mingeidki omadusi, mis on, mida mina suudaksin seostada kanepiga.
Oh, väga huvitav. Nende ei ole kahjuks kanepi ekspert. Aga
ma tuleb ära proovida. Muidu sa ei tea, see, mille vastu või mille eest võidelda.
Ei, see proovimine, see ikkagi selles mõttes ei ütle mulle midagi. Et ma siin narko all rohkem pidasin silmas meie nagu natukene...
Keemiat.
Ja rohkem selliseid asju, jah. Näiteks fentanyl, olge ma osad praegu väga hull. Ja üleüldse tegelikult ma ei hakka nagu väga spetsiifiliselt siia langema.
Aga sellelgi peab meie... olema põhjus, miks ja. Seda tarvitatakse?
Jah, see ongi põhjus. Aga siin jällegi generatsioonilised erinevused, see muutub juba nii tihti, et see fentanyl on mingisugune osa, kus on nagu... On nii-öelda siis mingi vanuse grupp on nagu rohkem fentanüüli peal nii-öelda, ükskõik kui halvasti see ka ei kõlaks. Ja sealt edasi niimoodi nooremad, siis tulevad sellised mängu nagu veel erinevad sellised nii-öelda ained siis.
Ja kas LSD-d ka praegu veel on või?
Jah, väga. See on üks populaarsemaid praegu.
Aga huvitaval kombel, LSD joobega ei ole ma nagu kuulnud, et keegi oleks vahele jäänud.
No see vahele jäämine on üldse väga selline... Kuidas üldse võtad vahele kedagi, kes on mingid kanepid teinud või midagi? Ütleme niimoodi, et täna ma pildil sa tunned ära, kui keegi on tõesti niimoodi silmab pahupidi, heroiini, fentanüüli, mis iganes sellise asjal. Aga ütleme niimoodi, et LSD, ekstasi, muud sellised asjad on enamast ikkagi sellised nii-öelda peol tarbitavad või siis oma seltskonna. Kuski mõjal keegi...
Vast ikka rohkem oma seltskonna, see tekitab sulle... Millega mõeldi lihtsalt üks asja
meeldi. See on väga individuaalne, jaa, väga isiklik asja nagu soremine.
Et sa ei hakka nagu bussis niimoodi, ei hakka nagu tõllama niimoodi silma pahurpidi vaata. Et selles mõttes seda on nii-öelda laiemal avalikusel nagu raskem märgata selles mõttes.
Aga tarbimine on üldiselt suur.
Ja ütleks küll ja pigem.
Ja mis vanuse grupid siin mängu tulevad?
No LSD-ga pigem on sellised... See hakkab üsna noorelt, kõige suurem...
LSD hakkab noorelt?
Jaa, üsna noorelt. Seal kuskil 18 kuni 35 on selline kõige siis aktiivsem kasutaja.
No see on siiski vanem kui omal ajal nii 70-ndatel oli see 18, aga jah, siis olid igasuguseid ka. See tähendab, et tegelikult me oleme ka ühes küljest fakti ees, et hääletavad inimesed, kes on alkohoolikud ja narkomaanid ja neil on täielik õigus hääletada ükskõik millise oma nägemuse ja arusaamise kohaselt. Vesse, mis sa sellest arvad?
Absoluutselt, me oleme demokraatlikus riigis.
See tähendab, et sellega ühes küljes on nagu kõik korras ja teises
küljes... Ei, selles mõttes, et kui sa võtad nagu lihtsalt eelduseks, et no, demokraatia üks peamise ja tunnused ongi, et see on kõik, iga inimene võib hääleta, kuidas ta tahab. Ja oma valiku, kas ta on narkomaan või ta seal kodus...
Ja see on siis parim riigikord, mida sa praegu hakkad kirjeldama. Iga üks, olgu ta narkomaan, olgu ta homo, kirikuõpetaja, muidu põrutada
saanud
kõigus oma tahet väljendada ja tema kui vähemuse tahet meie kui ema enam arvestama.
Ei, siin tuleb väike erinevus. Meie praeguse demokraatia probleem ongi see, et me ei arvesta enam see tahet, vaid on peamiselt vähemuse
tahet. Just nimelt. Kiiksuga vähemus peab saama, mis tema tahab, muidu meil ei ole demokraatiat.
Aga... Enne kui me lähme kiiksuga vähemust juurde, me tahan ikkagi öelda, et need alkoholid, narkoprobleemidega inimesed, et selles mõttes me ei saa neist rääkida niimoodi, et nad oleks mingisugune probleem. Ütleme niimoodi, et meil on sotsiaalsed probleeme palju, sellega peab tegelema. See ei tähenda, et nad on vähem väärsed inimesed. Need on lihtsalt, meil on vaja tekitada süsteemi, mis reaalselt tegeleks probleemiga. Mitte niimoodi, et lihtsalt, et me jätame nad sinna ja nii ongi ja siis me veel niimoodi sõnadega veel taame neil veel rohkem maadasa, et tegelikult päris nii ei ole. Aga kui nüüd rääkida kiiksuga vähemustest, siis tõesti jah, noh, vähemused, väiksed vähemused lõugavadki nii kõvasti, et jätta endast mulja, nagu nad oleks enamus.
Sõltub ju kõik sellest tegelikult, kes pääseb peavoolu meediasse ja kes ei pääse. See on meeletu erinevus. Siin võtame kas või... Sotside läbi kukkumine, mis oli nüüd nädalapäevad tagasi või natukene rohkem, kui nad tegid tõelise etenduse riigikogus. Ja Igor Gräzin oli kohe isiklikult mu meeles solvunud, et niisugune teater välja tuuakse. Ja nüüd vaatame samme edasi, kuidas kajastati seda peavoolumeedias ja kuidas sotsiaalmeedias. Me näeme, et võim ja rahvas, riik ja rahvas või ma ei tea, kuidas seda nimetada, on läinud kumbki oma teed.
Seal on mõnigi ka teised põhjused. Lauristin teatavasti on Tallinna ülikoolis enamike praegusi ajakirjanike ühte või teisviisi õpetanud.
Ja vaatame seda ka, kui palju häid ajakirjanike on pika puuga ajakirjandusest minema pekstud. See on eraldi teema.
Aga siin ongi, et aeg on easi liikunud, et minu mõnest see pealve, ütleme nii-öelda see, massimeedia on nagu nii väga suure arengu läbi teinud ja järgnud 10 aasta jooksul sul suure tõenäosuse.
Hansa Lõik ütles 10 aastat tagasi, et meedia võtab suuna meelelahutusele ja nii läks.
Aga selles ongi, see ongi see põhjus, miks ta on võtnud meelelahutusele, et üldiselt, no poliitilised uudised, muud asjad sa saad mujalt kätte. Aga lihtsalt, no ütleme,
sa võtad... Mis tähendab mujalt?
See ongi, sa login näiteks Facebooki sisse, sa võid teha oma poliitilised blogid, kõik muud asjad.
No, võin küll, aga kust ma saan selle, mis peaks olema rahvusringhäälingu ja võibolla riikliku ajalehe peaülesande anda mulle täpne ja aus tagala informatsiooni mõttes, mis ei ole kallutatud. Kust ma selle info kätte saan, kui ma näen ka meie rahvusringhäälingus? Aga see... Asju, mis on kallutatud.
Absoluutselt, aga see on loogiline, et sa pead alati mitme allikaga tutvuma. Enne kui sa suudad mingisugune...
See tähendab, et rahvusringhääling ei suuda täita oma pealisülesannet. Ei peagi suutma, sest ma võin alati lugeda, noh, minu pärast Sputnikust juurde ja siis hakata konstrueerima, mida tegelikult ma teengi.
Jah, just, ma tahtsin käida, et suure tõenäosusega nii need asjad siin käivad, aga sellega rahvusringhäälingu puhul on ikkagi peamine probleem selles, et ükski riiklik ettevõte ei saa olla poliitiliselt kaalutamatu. Sellepärast, et nende rahastus on otseselt seotud poliitiliselt.
Riiklik ausus on ostetav võimupartei eraldatud rahaga.
Üldiselt,
ja kui sina tuleksid võimule, sa teeksid samamoodi.
Ei, Rahvusringhäälingu puhul oleks siis asja, et sul oleks see eelarve oleks esiteks pikema strateegilise ajaga, et nad ei peaks seal, peamiselt kasutaks Rahvusringhäälingu puhul seda malakat võimuparteide poolt, et no, et hakkame nüüd järgmise aasta eelarvet kinnitama. Kui seal oleks juba ette teada, et see on 10-aastane eelarve, mis on kinnitatud näiteks, et mingi summa ja iga aasta võib see näiteks 3% või 5% juurde, no, siis nad ei saaks siis malakat enam kasutada.
Ma eeldan siiski, et niisuguse asju dikteerib mingisugune arengukava, mida tuleb arvestada.
Jaa, aga lõppkokkutis kinnitus saab ikkagi ministrile teha. Kas ta arvestab seda või ta ei arvesta?
Tuleme tõesti korra maa peale, Hendrika, küsin kohe, kas teil on valimisliit või mõni erakond, partei, ma ei tea, praegu on karvased ja sulelisi kandideerimas karjade kaupa pehmelt öeldes. Keda sa esindad?
Eesti konservatiivset rahvaerakonda.
EKRE.
Just.
Vesse sina ka ilmselt.
Ilmselt.
Nii. Mida muudab EKRE, kui ta peaks saama võimu Nõmmel?
Okei, okay, see oli vist mulle tunnetud küsimus. No. Nii. Meil on peamised punktid on, et teha Nõmme keskuse ristmik viia autod maalla, inimesed jätta maa peale. Teha kõik raute ülesõiduk korda, sest tead, mõttes me juba Nõmmel näeme, mida Rail Baltic teeks Eestiga. Raute on jaganud Nõmmel täiesti kaheks. Ja kuna nii Pääsküla kui Rahumäe ülesõidud on ka veel lisaks kinni, siis paha tihti, kui sa elad kusagil, nüüd ütleme näiteks seal Pääsküla ülesõidus juures, mis on nüüdseks kinni, nüüd oli nõukogude ajal lahti, siis sa pead põhimõtteliselt tegema lihtsalt 2-3 kilometrit. Täiesti mõtetu tiiru.
Ja sellest mul oli kogunagi õnn ja rõõm olla Nõmme halduskogus. Seal sai ka välja toodud niisugune punkt selle sama ristmiku teemal. On teemasid, mida on poliitikutel vaja, sest valimiste ajal saab iga koolnu ju üles äratada. Et Nõmmes peab olema mugav mööda sõita, et kuhugi ei tohi sind sisse suunata. Aga noh, sinna paika see mõte on jäänud. Nüüd...
Meil on mõgi veel muid ideid ka.
Ja mis on veel?
Ja mis iga Nõmme inimese elu parandaks. Nõmme on eramajade piirkond ja lume ning lehtede koristuse linna osa poolt teha ära. Sest see, kuidas see praegu toimib, on täiesti jabur. Sul saab lumi maha, sina pead mupa trahvikaartest minema selle lume oma kõnnide ääre kõik ära viskama. Ütleme, et kui sul on suurem maja, on see võibolla 100 meetrit, kuhu selle lume viskad.
Sa hakkad sa selle aja? Koguma, jah.
Nii, aga see ongi küsimus, et see oleks palju lihtsam. Iga, ma arvan, et me hoiaksime nii lume kui lehtede koristusega. Iga Nõmme inimene hoiaks 2-3 tööpäeva lihtsalt kokku, kui sa teeks oma valitsus. Kellel on vastavad vahendid, kõik see kuhugi viia, tööriistad, masinad, nii edasi.
Hendrika, küsin nüüd sinu käest nende kahe vägeva plaani suhtes, kus kohast tuleb raha?
Raha linna eelarvest õigesti kasutada, sest raha leiab kõige jaoks tegelikult.
See tähendab, et linna eelarve tuleb ümber jaotada.
No, seda tuleb õigesti teha. Ütleme niimoodi, et kui siin keegi oma taskusse midagi topi ja kui me need inimesed saad ära saame, siis tegelikult Tallinnal on väga palju raha.
On küll.
Ja, kuhu see kaob?
See kaob vahendajate taskusse, ehk siis teisi sõnu kanditakse otse välja eraettevõtjate kasumisse. Minu pärast vaatame siin kas või Eesti Energiat, mis teatavasti on ka eraõiguslik äriühing. Aktsiaselts ikkagi peab kasumit teenima, teenib ka kõvasti. Kui Eesti Energia kasumist, puhas kasumist, noh, see on siis see... Riigi firma annab riigile, mis riigile kuulub ja noh, on nagu on, kui sellest puhas kasumist lahutada kogu summa, mille maksavad eratarbijad, siis ega puhas kasum sellest ära ei kao. See tähendab, et see summa sisuliselt võiks meil olla Eestis tasuta elekter, aga meil on ju vaja toetada neid, kes ei jõua oma elektri eest maksta. See on nüüd jälle
sotsiaalse... neid asju tuleb vaadata alati ka natukene suuremas mastaabis. Võtame näiteks see samal, et kas tunnel tasuks ära või ei tasuks ära. Kui me võtaksime kokku selle palju nõmmekad tänu sellele kulutavad iga aasta oma bensiini, et istuda seal ummikus.
Päris palju, aga see nii. Edendab majanduskasvu, sest riik saab selle pealt aktsiisimaksu ja käibemaksu. Ja see on riigile kasulik, et inimesed ostavad rohkem kütust.
Ja, aga kütust tuleb sul 100% sisse väljas pole Eestit. Kui inimesel jääb see raha, enda rahakotti, ta saab seda mingi muud teha. Ta võibolla käib kas rohkem kohalikus kohvikus, võibolla ka vaatab, et Nõmme keskus on võibolla tsutikene odavam kui turga ja turval miiaks kodumaisid tooteid. Nii edasi, et selle mõttes, et see raha jääb rohkem majandus alles.
Ja, aga riik on sellest ju ilmas.
Ei ole, riik...
No suuresti on aktsiisi ju ei tule. Aktsiisi ja käibemaks tuleb.
Käibemaks tuleb, aga kui see raha teeb mitu tiir, küll nad selle kätte saavad.
Ah, küll me selle aktsiisi õlle hinna pealt kätte saame, nagu me näha on, eks
ole? Ei, õlle juumine pigi meeletult olema kukkunud, sellepärast, et Läti õlu on nii tohutult odavam ja siin õiendatakse sellega igat pidi.
No täpselt.
Kes on teie kõige suuremad konkurendid oma samasuguste valimisideedega Nõmmel ja ega kaugemalt polegi vist mõtet küsida?
Meie otsene kõige suurem konkurent on ikkagi Reformierakond.
Mida teeb Reformierakond valesti?
Reformierakond teeb juba selle asja valesti, et nende esinumber on Urmas Paet, kes ei kavatsegi Brüsselist tulla Tallinnasse.
Jah, oma ette huvitav fenomen. Tema oli ju Nõmme kuulus käärkesi, kes ei võtnud vastu mitte ühte otsust, ei tahtnud kuhugi alla kirjutada, aga linte lõikamas oli tema Mihkel ja see ongi karjääri alus. Millega me tänase teema kokku võtame? Kas te tahate seletada monoloogi vormis, miks tuleb valida just teid või?
Teage, mis monoloogi siin pidama hakata? Et lihtsalt põhiline ongi, et valima. Kõik lihtsalt tulge valima, ärge laskama hääle raisku minna. Isegi kui ilm on kole, tule palun välja ja palun tule valima ja kõik noored ka palun tulge valima. Sõpärast, et teie käes on tulevik ja ei maksa nii suitsiidne olla, et valida kas keski või sotse. Nii et tulge valige EKRE ja väga tubli. Nii ongi.
Ja mina teendaksin veel selle koha pealt seda, et mitte ainult kindlasti valima tulla, ise, vaid ka kõigile teha selgeks, et need valimised on Tallinnas epohhi loovad. Sellepärast, et esimest korda üle 16 aasta on võimalus, et keskerakond kas siis täiesti tõrjutakse eemale linnavõimust või siis ta peab ikkagi jagama seda võimu. Ja siin juures, me oleme siis ka varem rääkinud, küsimus, probleem ei ole ainult keskerakonnas. Probleem on selles, et see on ühed samad näod endale väga tugevad kommitsada ja 16 aastat linna igasugustesse ettevõtetesse, äridesse, muudesse. Ja kui sa 16 aastat võimul, põhimõtteliselt sa tunned juba ennast nagu absoluutse võimul olijana. Ja nagu me teame kõik, absoluutne võim korrumpeerib sind absoluutselt.
Aga aitäh, jäägu see loosung siis lõpuks ja näis, mis saab.
Okay.
Saade on salvestatud 2017. aastal.